Ahoj, zdravím vás, tady Tipcast, pořad pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku. A na tenhle ten díl jsem se speciálně těšil, protože vím, že bude informačně absolutně nabitej. Zavítal k nám totiž počas opět Filip a budeme se bavit o německém fotbalu, o Bundeslize. Ahoj.
Ahoj Jirko, díky za pozvání a zdravím všechny v komunitě.
Ten díl jsme naplánovali tak, že vychází na velikonoční víkend, kdy se čeká velká fotbalová nadílka, a to sice souboj Bayernu a Dortmundu. Bayern na druhém místě, Dortmund o pár pater níž, ale i proč je ten souboj důležitý, co od něj ty osobně očekáváš a jaké může mít konsekvence pro finish sezony?
V německém prostředí je takzvaný Der Klassiker vlastně jeden z mnoha vrcholů sezóny, dá se říct. Nenazval bych to přímo derby v tom klasickém slova smyslu a není to asi ani to El Clásico, jak to známe ze španělského prostředí. Ten zápas se bude hrát po 110. Vlastně poprvé se oba týmy utkali v polovině 60. let a ty správné grády to dostalo, až když do Borussie přišel Jürgen Klopp, který vlastně z Borussí v roce 2011 vyhrál titul, 2012 double a 2013 stanul ve finále Champions League se svým fotbalem Made in Heavy Metal. Takže díky tomu ta tradice těchto zápasů mezi Bayernem a Borussí byla oživena a přitahuje každoročně velkou pozornost. Dá se říct, že marketingové oddělení německé Bundesligy na tento zápas dosází směrem ven. Je to vlastně ten tahák pro ně, jak je to vlastně tahák pro zahraniční fanoušky. Každoročně to sleduje miliony lidí po celém světě. V tomto roce s tím ale mají trošku problém, jak to správně prodat. Zaujala mě pasáž, jak se snažili tento zápas teď nabídnout, a sice, že se utkají nejofenzivnější tým soutěže, to je Bayern, narazí na třetí nejlepší tým jara.
Je to trochu rebus,
ale souvisí to s tím, že po 14 letech ani jeden nehraje přímo o titul. Takže byl i problém to nějak to těm fanouškům nabídnout, zprostředkovat. Přesto se očekává, že to bude velká událost. Oba mají stále o co hrát. Bayern si minimálně chce udržet záda Leverkusenu na dohled a Borussia bojuje o přímý postup do Champions League. Přitom jí na záda dost výrazně dýchá Lipsko. Na podzim to skončilo jednoznačně pro Bayern, ten dokonce vyhrál na Borussii. Poprvé od roku 2009 dokonce dal Borussii 4 góly. Harry Kane vsítil hat-trick. Dá se očekávat, že Bayern by měl královat i v tomto utkání. Ta forma obou konkurentů je celkem podobná. Borussia teď na jaře hledá poměrně formu, jsem o tom psal v blogu, teď se jim konečně podařilo vyhrát 4 zápasy po sobě, 3x triumfovali v Bundeslize, 1x v Champions League, kdy vyřadili Eindhoven. Bayern je na tom podobně, po té hluché pasáži, která víceméně stála trenéra Tuchla místo, kdy Bayern oznámil, že na konci sezóny končí, tak dokázal triumfovat 3x řadě, vsítil neuvěřitelných 16 gólů, odnesla to nemohoucí mohuč v minulých kolech, kdy Bayern vyhrál 8-1. Na druhou stranu je Bayern stále zranitelný v odbraně, budeme ještě určitě o tom mluvit. Za 10 jarních kol dostal 16 branek, Borussia je na tom okrapánek lépe, jenom 7, ale zase Bayern všechno nahrazuje úchvatnou ofenzívou, které vévodí Harry Kane s 31 brankami. Dá se proto očekávat, že Borussia k tomu přistoupí zodpovědně odzadu, bude bránit, bude čekat na chyby, vyrážet do rychlých protiútoků, případně do standardních situací, aby eliminovala vlastně tu velkou ofenzivní sílu Bayernu. Co se týče ligy, asi se nedá hovořit o tom, že právě jak jsem o tom hovořil, ten zápas nebude rozhodovat o titulu. Každopádně oba mají důvod k tomu přistoupit zodpovědně, dej o to si zvednout sebevědomí před čtvrtfinále Ligy mistrů. Bayern čeká Arsenal, k tomu se ještě jistě dostaneme. Borussia vyzve Atletico Madrid. z jejich pohledu je pořád o co hrát, takže si myslím, že se všichni můžeme těšit na úžasnou podívanou.
Teď mě napadá takový claim možná pro markeťáky Bundesligy. Vlastně oba dva týmy tradičně hrají o titul, pojďte se podívat, jaké to bude, když oni jednou hrát nebudou. Ale jakoby to je ta slepá ulička, ve které se asi jako trošku promo tohle zápasu nachází. Nicméně, samozřejmě k Bayernu i Dortmundu se dostaneme. To, že jsme zvyklí vídat a byli jsme zvyklí vídat Bayern na špici Bundesligy neohroženě v posledních letech, je fakt. Co stojí ale za tím, jaké důvody vedly k tomu, že momentálně prostě na Leverkusen ztrácí 10 bodů a nemá tak špičkové výsledky Bundeslize. A na druhou stranu, jak se svými prostředky to teď vlastně může vrhnout právě na Ligu mistrů, o které jsem mluvil, že se bude soustředit na úspěch aspoň tam.
Mm-hmm. Bayern v této sezóně má, když to řeknu lidově, spousta dír v kožichu. To, co tam nefunguje, je především defenzíva. Problém je ale, již jak jsou rozděleny kompetence, jak byly rozděleny kompetence v rámci klubu. Vlastně od 1.3. má Bayern nového předsedu sportovní sekce, Maxe Eberla, ale do té doby tam víceméně o tom rozhodovalo duo patriarchů Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge. Dá se říct, že v Bayernu nerozhoduje trenér, nýbrž právě klubové struktury. Tuchel se s tím nakonec nějak zžil, ale jistě mu to nebylo pochuti, protože z Chelsea byl zvyklý na to, na koho si ukázal, toho mu koupili. V Bayernu mu mimo jiné údajně řekli, máš kádr, jaký máš, tak hraj s ním, co umíš. Pro něj to poměrně byla rána do vazu. On na to, jak je zkušený, tak rozpoznal hned, co Bayern potřebuje. Bayern potřebuje kvalitní šestku. Tu prostě neměl. Joshua Kimmich při vší úctě je daleko víc orientovaný dopředu, je daleko ofenzivnější, když bychom to se například srovnali s klasickou šestkou Arsenalu Declanem Ricem, který přišel před sezónou, tak Joshua Kimmich má více soubojů vlastně v útočné třetině než naopak. A Tuchel si toho byl vědom, začal lovit na ostrovech před sezónou, upřel se na Portugalce Palinho, ale Fulham ho neuvolnil, neměl náhradu, takže u tohoto skončilo. Každopádně, jak jsem hovořil, to je právě jeden z problémů, že trenér nemá tolik pravomocí v Bayernu. Bayern má styl, který se utvářel po desetiletí, je to výrazná dominance na míči, schopnost přehrát soupeře, dominovat ve všech, když to tak řeknu, na celém hřišti, a s tím se musí každý trenér tak nějak smířit. Je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Také Bayern razil politiku úzkého kádru, to znamená, že měl nějaké to portfolium hvězd, tam šlo o to, aby si tak nějak všichni zahráli, nikdo nebyl nespokojen, a doplňoval to takzvanými polivalentními hráči, neboli univerzály. Jenže ty univerzálové jsou teď pryč, například Lucas Hernandez, ten mohl hrát ve středu obrany nebo na kraji, ten odešel před sezónou do PSG a v té obraně obecně Bayernu chybí prostě lídr. Před sezónou přišel De Ligt, ten přišel z Arsenalu, tam šéfoval obraně, ale v Bayernu se nedokázal úplně té role zhostit, i když se ukazuje, že pokud je De Ligt na hřišti, tak je to nejlepší očkování proti soupeřovým útočným choutkám. Na druhou stranu Bayern investoval do obrany v minulých 4 letech přes 300 milionů eur a nepodařilo se mu tam najít toho správného lídra. To je taky jeden z problémů, který Bayern má, to lídrovství. Uh-huh. Když si vezmeme tu aktuální sestavu Bayernu, jak on většinou hraje, tak tam najdeme vlastně jenom 3 hráče, které bychom označili za lídry, což je veterán Neuner v bráně, Kimmich v záloze a Harry Kane v útoku. Ještě je tam Thomas Müller, který je znám tím, že pro ostré slůvko nejde daleko. Často to ale ventiluje pouze na sociálních sítích. On se moc nedostává teď do hry, takže většinou tmelí kabinu, ale pak na tom hřišti chybí, aby právě to mužstvo dokázal takzvaně zdravě vybláznit a vybudit. Bayern teď řešil ty problémy v obraně v zimě tím, že přivedl Erika Dyera z Tottenhamu. ten je právě taky univerzálnější, ten dokáže buď hrát středního obránce nebo šesku. Otázka je, jestli je to řešení do budoucna, už je mu také 30, něco se nahrál právě s Harry Kaneem, ukáže až budoucnost, jak by to mělo vypadat. Právě v tom středu té zálohy má ještě Gorecku a Pavloviče, od nich by se očekávalo, že když je Kimmich teda, řekněme, ofenzivnější, tak oni převezmou ty defenzivnější úkoly. Gorecka bohužel se do té role nedá moc natlačit, on je takový box-to-box záložník, spíš ho to táhne dopředu. Bohužel často také dělá chyby, a i když je o 10 let starší než Pavlovič, tak bohužel mu není, řekněme, tou oporou, tím učitelem, který by mladého záložníka zaučoval. Přitom Pavlovič se ukazuje, že by to mohla být do budoucna dobrá defenzivní varianta pro Bayern. A ještě to jedno zásadní, není to jenom ta obrana, ale Bayern je v této sezóně také až moc zraněný. Vlastně vede tabulky Bundesligy, hráči Bayernu jsou stráví v průměru téměř 35 dní na Maroce oproti jiným týmům Bundesligy, takže to i na obranu Tomase Tuchela, že prostě musel třeba ta obrana v posledních zápasech nehrála skoro nikdy v tom samém složení, takže on tam musí i dost improvizovat. Takže se teď očekává právě od nového sportovního ředitele Maxe Eberla, že do toho vnese systém, že Bayern opravdu opět nahodí řetěz a od nové sezóny se jasně rozhodne, koho v týmu chce mít, jak chce hrát, až třeba půjde tou cestou spíš zdvojených postů, že bude lepší, protože když mu pak vypadnou ty univerzálové, tak najednou mu vypadnou dva posty a potřebuje právě někoho, kdo by to byl schopen obsadit.
Zmiňoval jsi už několikrát jméno Harryho Kanea, který přišel jako ohromně zvučná posila a snese, co si budeme povídat, asi úplně ten nejpřísnější měřítka hodnocení svého výkonu. 31 gólů, o 9 víc, než má druhý nejlepší střelec Bundesligy, ale i tak se tak jako lehce, jízlivě na jeho adresu pouští nehezká slůvka o tom, že přinesl možná Bayernu smůlu. Je to jenom prostě, řekněme, sled událostí, který se prostě Bayernu, ať už to je zdraví, ať už je to prostě neúplně 100% složení kádru, tak se to bohužel úplně nesešlo. Jak bys vlastně viděl dál jeho působení? Protože co předvádí směrem v ofenzivní fázi, je samozřejmě pro Bayern mega přínosné.
Já musím říct, že jsem velký fanoušek Harryho Kanea. Můžu zvolat celou Bundesligou Yes, we Kane. A opravdu to tak je. On vlítnul do Bundesligy jak masný papír do průjezdu. Nepotřeboval víceméně nějaký výraznější čas na adaptaci. Sází góly jak na běžícím pásu. Je to jeho nejúspěšnější sezóna jako ligového střelce i ve srovnání s jeho léty v Tottenhamu. 31 branek nikdy nenastřílel. Dokonce překonal letitý rekord Uwe Zellera v nováčkovské sezóně 1963-64, který nastřílel 30 branek tehdy za Hamburg. Takže o Kaneovi můžeme mluvit pouze v superlativech. I když to teď nevypadá, že by měl vyhrát titul, o poháru nemusíme ani mluvit, tak on už řekl, že to, co ho zajímá, je v finále Ligy mistrů ve Wembley. Bylo by to krásné završení té pohádky vyhrát v jiném dresu než Tottenhamu, právě v Londýně před svojí rodinou ve Wembley. Já si myslím, že trenér Arsenalu Arteta jistě nemá klidné spaní a kohouta na víně si jen tak nedá. Protože Bayern má i s Arsenalem velmi aktivní bilanci. Vlastně sedmkrát, když se potkali, sedmkrát vyhrál, dvakrát remizoval, jenom třikrát prohrál. Vždycky vyprovodil Arsenal, když o něco šlo v osmifinále. To poslední, myslím z roku 2016-17, to dvakrát skončilo 5-1 pro Bayern. To byla demolice. A hlavně Arsenal ještě má o co hrát. Bayern přece jenom k tomu může všechny síly teď vrhnout právě na Champions League. To bude taky jeho velká výhoda. A Harry Kane má před sebou v Bundeslize pouze jednu jedinou metu a to je rekord Roberta Lewandowského, který nastřílel za Bayern 41 branek v sezóně 2020-21. Takže to, kdyby to překonal v té nováčkovské sezóně, tak to bude opravdu velké halo. Ono se ukázalo, že když Kane nenastoupí za Bayern, tak Bayern má problémy. To se ukázalo, my jsme už o tom mluvili, právě v tom zápase toho německého poháru se Saarbrückenem, který Kane proseděl na lavice a Bayern vypadl. od té doby nechybí. Teď má trochu zdravotní problémy. Uvidíme také, jestli nastoupí právě v zápasu s Borussií. Má pochroumaný kotník ze zápasu s Darmstadtem, dokonce teď předčasně opustil sraz anglické reprezentace, měl snad nastoupit proti Belgii v druhém přátelském utkání, počítalo se s ním. Tak je opět v Mnichově a teď ho budou dávat dokupy, takže se uvidí, jestli nastoupí. Asi myslím, že ho chtěli ušetřit právě i s výhledem na Arsenal a na Ligu mistrů, aby byl fit. A ještě jedna perlička k němu. On vlastně boří i řekněme nějaké ty hranice mimo fotbal i tím, jaký je charakterově, skvěle tam zapadl, vlastně rodinný typ, vyhýbají se mu skandály. A poprvé snad v dějinách německé Bundesligy trhne i rekord v prodeji replik. Jenom když přišel do Bayernu, prodalo se jich na 20 tisíc a teď to vypadá, že ta hranice 100 tisíc replik za sezónu padne. Což je nepředstavitelné v německých podmínkách.
Tak samozřejmě uvidíme dál, hlavně tu Ligu mistrů. Ale když se podíváme na absolutní špičku Bundesligy, tak tam je se 70 body Bayer Leverkusen. A mě by vlastně zajímalo, co stojí za tohletou sezonou? Jaký hodnotíš ty? Má na to tedy to k tomu titulu dotáhnout, protože ten náskok už je poměrně slušný, takže co zatím stojí a jaké vidíš jejich šance, ať už doma nebo poháre?
Já si myslím, že jeden z těch titulů, kde je Leverkusen je ve hře, ať už je to Liga, pohár nebo Evropská liga, určitě urve. To dlouhé čekání na trofej 31 let bude určitě ukončeno a zárukou je právě Xavi Alonso. Ale je to i vedením Leverkusenu, jeho krajan Fernando Kara mu dal vlastně volnou ruku. Na rozdíl od Tuchela, on měl volnou ruku v létě při výběru posil a plně ji využil. Hlavně dostal do Leverkusenu Granita Xhaku. Granita Xhaku teď Leverkusenu závidí půlka Bundesligy. On se rozehrál, on se našel v té roli té klasické šestky, jaký v Anglii říkají ten holding six, prostě toho hráče, který drží tu linii, tu strukturu ve středu, je schopný rozdávat přihrávky a přitom skvěle brání, vlastně drží volná záda těm útočícím hráčům. On taky skoro nedělá chyby. On má 79% úspěšnost situací, kdy se dostane pod tlak, že je schopný z toho sám vybruslit. Má hodně kontaktů s míčem. Prostě on je takový, dá se říct, metronom Leverkusenu. On prostě diktuje tu hru, dává jí tempo a to je asi jedna z největších devíz současného Leverkusenu. Samozřejmě i další posty, na které Alonso přivedl hráče před sezónou, jako byl Jonas Hofmann do zálohy z konkurenčního Gladbachu nebo Viktor Boniface do útoku, než se zranil, tak to bylo téměř gólové zjevení Bundesligy, nebo Alejandro Grimaldo, který přišel na levý okraj obrany, tak to jsou všechno hráči, kteří tu hru toho Leverkusenu neskutečně posunuli. Ono se to teď ukazuje na celé Bundeslize, že když si vezmeme třetí Stuttgart, který má teď 650 bodů, tak v minulé sezóně by vedl. Takže je tady vidět, jak ta kvalita tlačí, jak je konkurenční, jak prostě tlačí na ty ostatní týmy. A to stejné Bayern, jako on má teď vynikající bodovou sezónu, ale kouká se Leverkusenu s velkým odstupem na záda. I to svědčí o tom, že Leverkusen má velmi výjimečnou sezónu a ukáže vlastně možná až ta další, nakolik bude schopen to potvrdit. A jsem zvědavý, jak se v této vysoké konkurenci i v rámci Leverkusenu prosadí právě například čeští hráči.
Pojďme k ním, protože samozřejmě mě zajímá, jak je lze hodnotit a jakou roli v podstatě a podíl na tom současném úspěchu a tažení Bayeru mají. Patrik Schick, Adam Hložek v minulých kolech pomohli, Patrik Schick samozřejmě v evropské lize tím neskutečným finišem. Adam Hložek se taky golově prosadil a pomáhají Leverkusenu, tak co k ním říct?
No, Patrik Schick je zase Schick, když to tak řeknu. Po zranění se opět dostává do formy, dal teď důležité branky. Myslím, že on je opravdu schopen držet krok v rámci týmu s tu velkou konkurencí, která tam je. Adam Hložek, to už je trošku smutnější příběh. Tam on má velkou konkurenci na tom hrotu. Nejdřív to byl Jonas Hofmann, teď je to Florian Wirtz a on se přes ně těžko prosazuje. Ono se taky proslýchá, že Leverkusen nezahálí a schání posily do útoku na příští sezónu a pokud tomu tak je téměř jisté, že asi Adam Hložek bude uvažovat o odchodu. Leverkusen loví v Hoffenheimu a ve Stuttgartu mladé pušky Führicha a Bayera. To jsou útočníci, kteří taky jim je kolem 20, jsou schopní hrát v útoku na více postech, ze strany, pod hrot, takže jsou víceméně univerzálnější než Adam Hložek. A já si myslím, že bohužel Adamovi Hložkovi se stalo to, že ten jeho vývoj ve svém vývoji nebyl schopen držet krok právě s tou obrovskou kvalitou, která najednou se v Leverkusenu objevila, že on prostě by potřeboval spíš tým, kde se bude na něj víc sázet a umožní mu, aby se dál mohl svým tempem rozvíjet. Vůbec bych nebral jako degradaci, kdyby se třeba rozhodl jít i v létě do druhé Bundesligy, ale aby prostě hrál. Rozhodně nevracet se do Sparty, to ne, to by byl krok zpátky, ale opravdu zkusit si najít tým, kde mu bude věřit trenér, což určitě potřebuje, a kde by pravidelně hrál a sázel ty důležité góly. Ještě tam je Matěj Kovář a Gormanů je to trošku specifická věc. On nastupuje v pohárech. Určitě nedá se říct, že by zklamal a bude záležet, jak Lukáš Hradecký dlouho bude jedničkou Leverkusenu, ale myslím si, že by se postupně mohl, když tak, posouvat na ten post jedničky.
Ty jsi zmínil zajímavé téma ve smyslu, zajímavé bude sledovat, jestli Leverkusen vlastně po tom, co tuhle sezon dotáhne, určitě nějaké trofeji, nějakému titulu, jestli to bude schopen na to vlastně navázat. A ta kontinuita dost často spočívá na osobě trenéra. A už Abiho Alonso se trošku mluví o tom, že by možná mohl Bayer opustit. A což samozřejmě vyvolává několik otázek, vlastně co to udělá s Leverkusenem, jaká pak to bude vlastně transferová politika, protože se sezony na sezonu se ty týmy mohou změnit i jejich styl a tak dále. Takže pak uvidíme, jestli to byl v úzovkách ústřel, anebo jestli Leverkusen nakročil k něčemu, že uvidíme třeba nějaký duopol Bayern a Bayer. Bylo by to samozřejmě pro Bundesligu určitě zajímavé. A teď by mě zajímalo, kde by se ti třeba Xabi Alonso líbil. Pokud věřím tomu, že se určitě kolem tady těch spekulací trošičku jako zasondoval, tak co tam z toho vyvstává?
Těch spekulacích je hodně, některé jsou i hodně divoké. Já bych to řekl asi takhle. Půlka sportovních ředitelů v Evropě trpí průjem, druhá zácpou, jak moc by ho chtěli do svého týmu a neví, jak to zaonačit. On má zatím, on na konci minulého roku prodloužil smlouvu v Leverkusenu, je tam zatím vázán smluvně do roku 2026, ale údajně ta smlouva obstavuje buď jednu nebo i více výstupních klauzulí. Podle zaručených zpráv některých novinářů má tam být výstupní klauzule, že pokud by ho oslovil Real Madrid a složil na stůl částku v hodnotě 15 až 18 milionů euro, byl by Alonso volný a mohl by odejít. Podle jiných je to tak, že on má výstupní klauzuly pro všechny týmy, ve kterých působil, takže mimo jiné i pro Bayern nebo Liverpool. Otázkou je, jestli je to pravda, jsou to možná jenom spekulace. Každopádně Alonso byl velmi přemýšlivý jako hráč a je velmi přemýšlivý jako trenér. On taky nedřív analyzuje, pak vyhodnocuje a hledá ty nejlepší řešení. To samé dělal i na hřišti. Takže pokud se někam vydá, tak to bude po velmi zralé úvaze a bude o tom na 100% přesvědčen a bude to mít taky dobře podložené. Velmi si na něj myslí Bayern. Vlastně poté, co bylo oznámeno, že Thomas Tuchel končí, tak se okamžitě vyrojili jako zaručené zprávy, že Bayern jedná s Alonzem, že by tam měl v létě jít a podobně. Nic z toho se ale nepotvrdilo zatím. Každopádně Bayern o něj historicky velmi stál. Už v roce 2017 mu nabídl místo sportovního ředitele. Tehdy Alonso odmítl, chtěl trénovat. Bayern to za rok na to zkusil znova. Nechtěl jít ale do rizika, takže mu nabídl jenom pozici asistenta u prvního týmu. To Alonso taky odmít, protože chtěl mít pozici jako hlavní trenér a rozhodovat o všem. Je otázka, jak by se teď k námluvám Bayernu stavěl. Spíš jeho budoucnost mnozí vidí právě buď v Reálu, anebo nově v Liverpoolu. Myslím, že o jeho dalším směřování může napovědět hodně čtvrtfinále Evropské ligy proti West Hamu, kde vlastně nastoupí nic proti West Hamu, ale bavíme se tady spíš o průměrném týmu Premier League a myslím, že pro Premier League to bude takový lakmusový papírek, jak je vlastně schopný, jestli je schopný se svým týmem dominovat ve hře, kdy hraje proti průměrnému týmu z Premier League, ještě který v této sezóně hraje spíše defenzivnější fotbal. David Moses je za to dost kritizován, že to moc nelahodí oku, tak jestli ho dokáže Alonso přehrát a myslím, že spousta si myslí na finále Evropské ligy Liverpool-Leverkusen, byl by to opravdu zajímavý vrchol sezony. Takže si myslím, že třeba už tento zápas nabídne, protože Premier League nerada kupuje zajce v pytli a myslím, že pokud on ukáže, že by dokázal v Premier League opravdu ten tým připravit tak, že v některých zápasech bude dominovat, tak se spousta těch předních týmů o něj začnou ještě více o to zajímat.
Tak pojďme dokončit informační kontext k té vedoucí trojici Bundesligy. Zmiňovali jsme Stuttgart, ten je o 4 body za Bayernem, 56 bodů, taky velice dobrá sezona, velice dobré výkony, tak mají na toto dotáhnout k tomu, aby je to poslalo do Ligy mistrů.
Já si myslím, že ano, Sebastian Hennes je zahrnován stejnými komplimenty jako Alonso v současnosti v Německu. On ten Stuttgart tu jeho hru neuvěřitelně povznesl. Vlastně na konci minulé sezóny byl Stuttgart téměř na odpis. Čekalo se, že dokonce se stoupí do druhé Bundesligy. Nakonec tu sezónu Hennes, který přišel krátce před koncem, zachránil i ligovou příslušnost a od té doby vlastně sedí teď celou sezónu na lavičce Stuttgartu i s tou minulou 34 zápasů a opravdu Stuttgart jenom kvete. Vědí, co mají hrát, ví, jak to mají hrát. On sází hodně na mladý kádr, to je jeho devíza. Již když začínal v Bayernu, tak vlastně s Bčkem Bayernu vyhrál třetí ligu. Tenkrát měl velmi mladý kádr, průměr věkový asi 21 let. Teď má nejmladší kádr v Bundeslize, myslím, že ten průměr je něco lehce přes 24 let. A dokonce to ocenění jeho práce je, že teď Julian Nagelsmann jeho 4 svěřence nominoval do národního týmu. To je poprvé od roku 2010, co se něco takového stalo. Především Denis Undav, vlastně útočník, který je zapůjčen z Brightonu, vedle Jurasiho udivuje bundesligové experty. Takže Hennes má k dispozici velmi vyvážený tým, který je schopen vlastně porážet kohokoliv. Uh-huh. Takže si myslím, když to tak řeknu hujerovsky, že on si tu Ligu mistrů zajistí.
Tak hele, pojďme na úplně opačný pol Bundesligy. Jak to vypadá vlastně v situaci kolem sestupu? Darmstadt, Kolín, Mohuč, může se tam ještě někdo připojit? Jak
to drží, myslím, že mezi těmi třemi se to jistě rozhodne. Bude záležet, kdo nakonec urve aspoň toho žulíka, že půjde do baráže proti třetímu týmu druhé Bundesligy a bude mít šanci zachovat tu ligovou příslušnost. Ještě si myslím, že by tam mohla spadnout případně Bochum. Ty poslední zápasy nebyly moc přesvědčivé. Naposledy právě prohrála s Mohučí a teď jí čekají i, když to tak řeknu, i soupeři, právě Kolín, ještě myslím, že Kolín i Darmstadt teprve čekají, takže tam půjde taky hodně. Wolfsburg měnil trenéra, tam to nepředpokládám, že by byl úplně ohrožen sestupem. Hodně se i během sezóny mluvilo o nováčkovi z Heidenheimu, ale Frank Schmidt to tam vládne tvrdou rukou a i když mají jisté výkyvy, tak nakonec jsou schopni ty body uhrát a pravděpodobně tuto sezónu nesestoupí.
No a samozřejmě s tím musí být pevně spojená i otázka druhé Bundesligy. K postupu tam mají nakročeno, že St. Pauli, Kiel, což mě vlastně potěšilo, protože je to město, které sleduju hlavně kvůli Filipu Jíchovi a jeho házenkářskému působení, Hamburg, což zase byl v Bundeslize největší právě konkurent a rival Kielu, tak a naopak zase Schalke hrozí další sestup, což je vlastně prodloužení té jejich jako ohromně tragické sestupové cesty fotbalovým životem. Jak komu věříš ve druhé Bundeslize?
Musím říct, že německý sever ve druhé Bundeslize jistě překvapuje, protože tam těch týmů má poměrně dost, ještě bych dodal například Hannover 96 a tak, ale jistě São Paulo má teď skvělou sezónu pod Fabianem Hirzlerem, jenom dvě porážky a víceméně se dá říct, že se jen čeká na to, v kterém kole postoupí přímo. Mm-hmm. Jestli to bude v 29. nebo v 31. druhá Bundesliga má dohromady 34 kol. Kiel asi překvapuje trochu sám sebe, ale on ty poslední sezóny hrál poměrně nahoře. Trošku problémy má teď HSV, Hamburg, měnil trenéra, odešel Tim Walter, který tam byl poměrně dlouhou dobu, zažil několik těch neúspěšných baráží, ani tomu nezlomilo vás, ale nepřesvědčivý start do letošního jara už mu ten vás zlomilo. Přišel známý bouřlivák Stefan Baumgart, to je takový trochu trenérský samorost, já ho mám moc rád, on nejde pro nějaké to ostřejší slůvko daleko, pěstuje si vlastní image s bekovkou, vlastními iniciály a vlastním číslem, datem narození, které nosí všude na teplákovkách, 72. Ale je to taky výborný trenér, umí ten tým skvěle připravit, skvěle ho nabudit a je schopen třeba hrát se slabším kádrem poměrně vysoko, což dokazoval v Kolíně, než byl odvolán, protože Kolín si, jak již víme, zahrál například konferenční ligu proti Slovácku, takže tam hrál i evropské poháry. Teď se mu zatím nedaří ten spadlý řetěz Hamburgu pořádně nahodit zpět. Hamburg se už hodně musí ohlížet dozadu, kde se na něj tlačí například Fortuna Düsseldorf. Bude to mít ještě těžké, aby uhájil právě to třetí místo. Přitom Baumgart přišel s tím, že Hamburg nechce již tento rok hrát baráž, kam by ho poslala právě třetí příčka v lize. Takže uvidíme, jak se tohleto ještě vyvrbí. A co se týče sestupu, tak víceméně od 12. místa dolů jsou tam namočeni všichni. Ať už je to Magdeburg, ať už je to Wiesbaden, třeba Kaiserslautern, ten taky zase měnil trenéra dokonce po druhé v ročníku. Je tam pak samozřejmě Schalke, Hansa Rostock, pak tam máme ještě Braunschweig nebo Osnabrück. Osnabrück vypadá, že asi už se stoupí. To by se musel vzepnout opravdu k velkému výkonu, aby to zachránil. Schalke, jsem na to zvědav, nemyslím, že by mělo sestoupit. Jsem zvědavý, jestli tam konečně dojde i k nějaké změně, protože fanoušci z toho viní právě management klubu, který měl různá špatná rozhodnutí v minulých sezónách, že právě k tomuto došlo, přitom Schalke má výbornou fanouškovskou základnu. Stadion Gelsenkirchenu je vždy vyprodán 60 tisíc míst, takže si myslím, že by to bylo velká škoda, kdyby se stoupili a byla by to velká tragédie i po celé porůří. Takže to bych tu úplně neočekával. A jak říkám, možná opravdu bude zajímavé sledovat, jestli Hamburg bude mít od příštího roku v Bundeslize dva týmy nebo ne. Jestli postoupí jak São Paulo, tak i HSV.
Poslední věc ke druhé Bundeslize, a to je vlastně, a přiznám to, taková tvoje soukromá hypotéza, že druhá Bundesliga by mohla být teoreticky jako vlastně vhodnou přestupní stanicí, pakliže by se Jindřich Trpišovský rozhodl svou kariéru posunout směrem do zahraničí. Tak kde vidíš ten dobrý fit a co tě k tomu vlastně dovedlo, k téhleté hypotéze?
Já si myslím, že u Jindřicha Trpišovského ten čas je nazrál, že by se měl posunout dál směrem na západ, do jiného fotbalového prostředí, dál se rozvíjet. Myslím si, že on je v současnosti i ve srovnání s hráči asi největším exportním šlágrem českého fotbalu a že by to měl právě tenhle potenciál i využít. Právě ta druhá Bundesliga by mu nabídla poměrně jednoduchý přechod vlastně do vyspělejšího fotbalového prostředí. Většina těch klubů druhé Bundesligy, co se týče tradice, tak je poměrně stejně velká, ne-li větší než v případě Slávie, s tím by problém neměl i s tím tlakem ze strany fanoušků. Také by se naučil, již teď pracuje vlastně v multikulturním prostředí ve Slávii, tam by se to ještě více prohloubilo, připravilo by to na práci třeba ještě víc na západ, například v Anglii. A také by poznal třeba multikulturní prostředí trenérského štábu. A myslím si, že on se svým náročným běhavým fotbalem by byl schopen minimálně půlku druhé Bundesligy úspěšně koučovat, dostat jí do první Bundesligy a tam hrát důstojnou roli. A když se právě tady bavíme o klubech jako Hamburg, i Kaiserslautern, právě Schalke, Düsseldorf nebo berlínská Hertha, myslím si, že on by tam byl úspěšný a pro něj by to jistě byl, pokud by se s nimi dostal do té první Bundesligy, myslím, že by se pak dostal i do hledáčku stále více manažerů Premier League při volbě nového trenéra. Uvedu jeden příklad, Oliver Glasner. Oliver Glasner je vlastně poslední trenér Frankfurtu, s kterým vyhrál Evropskou ligu. On začínal v rodném Rakousku, a sice v Salzburku, pak prošel Reedem, prošel Laskem Linz a nakonec si ho vyhlídl Wolfsburg. A ve Wolfsburku právě se mu podařilo ten tým nakopnout, hrál s ním dokonce evropské poháry, také skončil do 10. místa v Bundeslize, pak po něm právě sáhnul Frankfurt a s Frankfurtem dosáhl na ten největší úspěch kariéry. A co se nestalo, když v zimním období měl zdravotní problémy trenér Hodgson, vlastně legenda anglického fotbalu v Crystal Palace, tak Crystal Palace sáhl právě pro Oliveru Glasnerovi s tím, že je to trenér, který kam přijde, tak dokáže ten tým okamžitě nakopnout. Jestli se mu to podařilo, to nechám teď jiným, ale chtěl jsem jenom ukázat, že ta cesta bohužel do těchto, řekněme, top evropských lig asi nevede přímo z české Fortuna ligy, i když bychom si to všichni přáli. A právě si myslím, že nějaký ten mezistupeň vlastně v druhé, potažmo v první Bundeslize, by pak Jindřichu Trpišovskému, pokud má tu ambici, pomohlo právě k tomu, aby pak se opravdu stal trenérem v Premier League. Byla by to skvělá reklama.
Pokud vás Filipovi znalosti o německém fotbalovém prostředí zaujaly a chtěli byste si třeba je prohloubit, tak pojď ještě na závěr dnešního tipcastu si udělat takové malé promo na svůj nový podcast o Bundeslize.
Chtěl bych vás upozornit na svůj nový podcast. Je to už teda třetí díl, jmenuje se Fotbal za kopečky a současný díl najdete na stránkách Tipsportu, je pak na dosažení na YouTube, Spotify, v české podcasty. Věnujeme se v něm nejstaršímu německému derby, Frankenderby, mezi Norimberkem a Fürthem a dalším zajímavým tématům. Mimo jiné semifinále německého poháru a skvělému tažení Saarbrückenu.
Já myslím, že lepší tečku si nemohl zvolit pro dnešní tipcast. Ty každopádně díky za opět tvou přínosnou návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase někdy tady na shledání. Díky moc.
Já ti děkuji, Jirko, a i vám díky za pozornost.
Díky, že jste sledovali, anebo samozřejmě poslouchali v rámci všech podcastových aplikací tenhle ten tipcast, no a brzy se můžete těšit na další díl. Ahoj.